Lad os bede en bøn. Far i himlen, tak, fordi der ikke er nogen som dig, som har al visdom og al magt og al herlighed. Og tak, fordi du brød ind i vores verden for at give os fællesskab med dig, for at lære os at leve det eneste liv, som er værd at leve. Og far, vi beder dig om, at du nu i den stund, vi har her, vil hjælpe os til at høre og til at forstå, hvad det er, du vil sige til os. Lad os forstå noget om din kærlighed og din nåde, og din retfærdighed og din hellighed. Amen. Vi har en tekst fra Matthæusevangeliet, kapitel 21. Og som jeg nævnte til at begynde med, så er det sådan to lignelser, som Jesus han fortæller nogle skriftkloge og farisæer og ypperste præster. Og lad os begynde med at læse det. Og her, det første, han siger her, det er sagt direkte til de her ypperste præster og farisæer og skriftkloge, som han står og taler med. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De, altså fariserne og de skriftkloge, svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer. Toller og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmesterne vragede er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens værk, det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Ja, det var godt, vi fik børnene ud, inden vi skulle læse den her grumme tekst om de her slemme vinbønder. For det er der ikke noget for børn at høre på. Endnu. Vi har to lignelser her med rundt regnet samme ærne, nemlig et opgør med de her folk, som Jesus han taler med, et opgør med deres måde at tænke på. Det her religiøse establishment, som var blevet til over årene i Israel, men som var blevet til en forvanskning af det, som Gud havde tænkt, og en fejlfortolkning og fyldt med alle mulige menneskelige regler og forordninger. Hvis vi læser evangelierne, så kan vi jo gang på gang se, at Jesus han kommer i diskussion med de her folk, skriftkloge og ypperstepræster og farisæer. Og det gør han, fordi den her omvandrende profet, som han jo var, Han besad en myndighed og en visdom, som de simpelthen bare ikke kunne hamle op med. De opfattede ham som en trussel mod deres egen magt og deres egen position som folkets leder under den romerske besættelse. Og læser vi altså faktisk de her kapitler 21, 22, 23, de er rundt regnet et stort opgør med de her farisæer og skriftkloge. Da ypperstepræsterne i skriftkloge så de under, han gjorde, blev de vrede, står der lidt før i den tekst, vi læste. Og lidt senere så står der, da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, dem vi lige har læst, forstod de, at han sigtede til dem, og de søgte at gribe ham. Og senere, et andet sted, kan vi læse, at de simpelthen besluttede at slå ham ihjel. Og Jesus, han kender jo deres hjerter, han kender deres indstilling, han kender deres tankegang, og han kan se, hvordan de lever. Og tekstafsnittet her, hvis vi kan kalde det det, 21, 22, 23, det munder ud i, at det meste af kapitel 23, det er faktisk Jesu vedråb over farisæerne og de skriftkloge. Ved jer, I hyklere. Det siger han 6 gange, og så er det faktisk ikke. Han lægger ikke fingrene imellem, det gør han ikke. Så begge de her to lignelser fortælles til modstandere af Jesus. Lad os se. Jeg prøver lige at tænde. Nu virker det. Godt. Bare lige sådan for at sætte det op i en form for overblik. Vi har en afsender på noget, det er Jesus, og vi har nogle modtagere, det er dem der. Og i beretningen, som han fortæller, der har vi nogle forskellige medvirkende. Der er faren, som taler først med sin første søn, og derefter med sin anden søn. Og så efter historien, så er der en ekstern reference, som først er dem der, og så er der en anden reference til Johannes Døberen. Og hele rammen, det er jo, at Jesus han begynder med at spørge, hvad mener I? Så fortæller han, og så stiller han spørgsmålet, hvem af de to gjorde deres fars vilje? Og bare sådan for god ordens skyld, så skulle jeg måske lige nævne, at der er sådan en lille finurlighed i teksten her, når der så ypperste præster nø. Fordi ypperste præster nø burde ikke findes i flertalsform. Fordi ypperste præsten var fra begyndelsen én. Det startede med Aaron. Og meningen var, at han skulle have embedet til han døde, og så skulle en anden fra hans slægt tage over og have embedet indtil han døde. Og sådan skulle det være. Men på Jesu tid havde det i en periode været sådan, at der var gået politik og magt i det, også ind i ypperste præstembedet, og så var der så også nogle af de her konger, Herodes for eksempel, og de skiftede jo også lidt, de her konger, hvem det nu var, og de havde så fået for vane at bestemme, hvem de synes der skulle være ypperste præst, i stedet for den ordning, som Gud havde indført. Og derfor var der på den her tid faktisk flere levende ypperste præster. Nogen, som havde været det. Og så var der så en, der var det nu, også her, hvor Jesus møder dem. Men der er altså en flok, vi ved ikke hvor mange, måske 1, 2, 3, 4 stykker, af dem, der har været ypperste præster, som Jesus han står overfor her. Hvem gjorde det rigtige? Det kan de jo godt svare på. Og det kan de jo, fordi mennesket faktisk er udstyret med en fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert. Det er bare ikke altid, vi kan se på os selv med de briller der. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Og lige i de her dage, der kan vi jo bare sige Morten Østergaard. Og så ved alle jo, hvor svært det kan være. Jesus spørgsmål, det fortæller os noget om, hvad han er ude efter. Og her i lignelsen, der bliver det tydeligt, at på den ene side, så handler det om noget med, at syndere går ind i Guds rige, før selvretfærdige gør. Og den anden lignelse, der er der noget med, at Guds rige skal tages fra dem, som måske tror, de har eneret på det. Og så skal det gives til nogle andre. Og ned under alt det her, så er der også noget med, tror jeg, at Jesus han vil fortælle os noget om, hvad er det at vende om? Hvad er det at gå ind i Guds rige? Og hvad betyder det så efterfølgende? Farisæer og skriftkloge og andre af de her typer, de havde jo den her idé om, at jamen, vi har jo Abraham til far, så vi har vores på det tørre. De troede, det handlede om slægten. Man var født ind i det. Samtidig med, at de jo havde rigtig travlt med at holde de her 10 bud, plus dem, de selv havde fundet på. I den tro, at så kunne de frelse sig selv. Vi har Moses' ord, hvor han siger, han forklarer loven, inden han dør. Eller det gør han jo ikke. Men inden han forsvinder, så forklarer han loven til sit folk, så siger han, gør dette, så skal I leve. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at det han siger, det er jo noget, som har at gøre med, at der er sket noget inden. Der står ikke, gør dette, så skal I blive levende. Der står, gør dette, så skal I leve. Og så prøv at forestille jer, bare sådan, de af jer, der har børn. Hvis nu jeres børn, de gik rundt og sagde til andre, jamen, jeg er kristen, fordi Søren, han er min far, eller Gurli, hun er min mor, eller hvad det nu kunne være. Det ville jo, prøv at forestille jer, hvor mærkeligt det ville være at hænge det op på, hvem ens forældre var, eller hvem ens slægt var. Den første søn her, hvem ligner han? Jamen, han ligner nok nogen af os. Ej, tak, det har jeg altså ikke lige lyst til, eller ja, nej, jeg har faktisk heller ikke tid. Og jeg synes også, jeg er lidt træt, måske. Eller, ja, der er lige noget med arbejde, jeg skal ordne, og børnene, de skal hentes, og jeg har måske også lidt træls, det er lidt synd for mig i dag. Der kan være meget i vejen. Jeg tror, jeg kan godt spejle mig i det i hvert fald. Men så kan der også være det der i det nogle gange, at der efterfølgende sker noget i os. Vi lader os overtale eller overbevise. Jeg tror, at alle herinde har prøvet det på den ene eller den anden måde. Måske i forhold til den dag, hvor du fandt ud af, at nu kaldte Jesus på dig, for at du skulle leve hans. Og det kan godt være, at du ikke lige synes i starten, at det var så fedt. Men senere kom du måske til at tænke på, at det havde du måske behov for. Det kan også være i forhold til en opgave. Nogen har spurgt dig om at hjælpe til med et eller andet. Og inderst inde, så er det jo en måde at give lyset magt i vores liv. Det er en måde at fordele nåden på. Fordi en del af nåden er jo også, at Gud han gør os i stand til at gøre det, som vi ikke lige selv synes, vi kan. Den anden søn, hvem ligner han? Jamen, han ligner måske også nogen af os. Ja, tak. Vi kører bare. Men i praksis bliver det faktisk ikke til noget. Måske er nogle af de samme årsager, som vi kunne sige om den anden søn. Men samtidig er der måske også en anden vinkel i det, fordi det kan godt lade sig gøre at komme til gudstjeneste og være i menighedsgruppe og synge med på sangene, og det hele ser fint ud. Og at når alle de andre kigger, så er det en stor ja-hat. Men det, der er inde bagved, det er måske bare tomt. Al aktiviteten er måske bare et alibi for at få det til at se ud, som om jeg er en del af et forpligtet fællesskab. Men det er bare overflade. Så snart det begynder at koste noget, eller ikke lige opfylder nogle bestemte behov eller ønsker, eller passer med mine følelser, så daler interessen, engagementet forsvinder måske, og så lever jeg bare mit liv, som jeg vil. I modsætning til, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Hvad er det så at blive sendt i vingården i dag, kunne vi spørge? Hvad beder Jesus os om, når han siger, min datter, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag? Nu er der meget bekendt ikke nogen herinde, der har en vingård. Meget bekendt er der heller ikke så mange landmænd eller gartnere. Men måske har vi alligevel, eller sidder der nogen derovre, vi ikke kender, eller hvad? Måske har vi alligevel en fornemmelse af, hvad man kunne lave i en vingård. Der skal luges ukrudt, der skal beskæres, der skal spredes gødning, der skal vandes, der skal bindes op, der skal sættes stiklinger, der skal høstes, og der skal forskellige ting. Og der er mange muligheder. Og det er der, hvis vi skal prøve at omsætte det ind i vores virkelighed her. Der er mange muligheder inde i menigheden. Og der er mange muligheder uden for menigheden. Fordi vingården er begge steder. Prøv lige at tænke 30 sekunder. Hvad kunne det være, han beder dig om? Der kan også være et, altså når der er et kald, så er der typisk også et afkald. Fra noget, som du ellers lige synes, du skulle ordne. Eller som skulle først. Det kan godt være, det kan komme siden. Men nogle gange, så er det bare rækkefølgen, der lige skal byttes om. Der er helt klart nogle grene på nogle vinstokke, der har behov for, at du gør noget. Der er ingen af os, der ikke har en rolle i Guds plan, os som hører ham til. Hvad er det så, Jesus han konkluderer her i den første lignelse? Jamen, han konkluderer faktisk, at de skriftkloge og ypperstepræsterne, de handler mod bedre vidende. Fordi han siger, I fik jo invitationen via Johannes. Han sagde det til jer, det her det er vejen til retfærdighed. Men I vendte tommelen ned. Så man kan sige, de sagde både nej og undlod at gå. Så måske er de hverken den ene eller den anden søn. Men måske en kategori helt for sig selv. Fordi de tror om sig selv, at de har det, der skal til. Og kan det, der skal til. De kunne selv. På deres måde. Og de kloge folk her, i verdens øjne, de står jo i skarp kontrast til de andre personer, som Jesus han nævner. Dem der. Tollerne og skøgerne. Farisæerne, de skriftkloge, de havde deres, skal vi kalde selvdefinerede religiøse samfund, hvor de bestemte, hvem der var ind og hvem der var ydt. Og alle dem, der var ydt, de fik bare med krabasken. Tollere og skøger var absolut ikke velset i deres univers. Og hvad er det for nogle folk? Jamen, det er jo dem, der snyder os for penge. Det er dem, der går i seng med os for penge. Men hvad var det med dem? Jamen, de havde jo troet Johannes. Og hvad havde de så gjort? Så havde de omvendt sig fra deres gerninger. Og de havde taget deres tilflugt til ham, som Jesus talte om, eller som Johannes talte om. Vejen til retfærdighed. Hans fætter, Jesus. Se Guds lam, som bærer verdens synd. Så er det gode spørgsmål jo, hvem er det lige, som i det her selskab gerne vil tale med dem, der snyder os for penge, og dem, der går rundt på gaden og vil i seng med os for penge? Må de godt sidde her? På første række? At tilbringe evigheden uden for Guds rige, den tilstand, som også bliver kaldt for helvede, det er jo ikke en tilfældighed eller en hov. Der smuttede jeg lige i helvede. Det er ikke sådan, det foregår. At tilbringe evigheden uden for Guds rige, det er resultatet af en vedholdende øvelse i at undgå Gud og slippe væk fra ham og sige nej til ham. Livslang, vedholdende øvelse. Vær vild selv, vil selv at bestemme farten og retningen af livet. Og det er det, Jesus han gør op med her. Sammen med alt hykleriet. Tollerne og skøgerne, de tog imod, fordi de erkendte, at de havde et behov. De kunne ikke selv. Så de tog imod Guds gave. De havde ikke et selskabt paradis i gåsøjne, som de andre. Så spørgsmålet er, hvad er det for nogle tidspunkter, hvor vi måske siger ja, og så alligevel ikke får det gjort? Og hvorfor er det, Jesus han sammenligner med toller og skøger? Jo, det er det jo, fordi umiddelbart, så vil vi jo mene, at de har da sagt nej for længe siden med deres livsførsel, sådan som de opfører sig og alt det der. Men de vendte om. De troede på Johannes' vidnesbyrd. De troede på Jesu vidnesbyrd om sig selv. Og det kan man også gøre i dag. Hvem vil vi ikke være sammen med? Og så er der også en anden side af det. Hvem er det, vi hellere vil være sammen med? Hvem er de rigtige? Jamen Jesus, han giver os jo eksemplet på den gode måde at gøre det på. Vi må gerne være sammen med vores venner, det var Jesus også. Men Jesus var også sammen med dem, som samfundet havde sagt nej til og udstødt og regnet for skidt og affald og skarn. Og så må vi heller lige komme til den anden lignelse her. Og nu kan I næsten ikke se det, men der er noget rød tekst her. Det er den samme afsender, det er de samme modtagere. De medvirkende er lidt nogle andre. Der er vingårdsejeren, og det bliver meget tydeligt i den her lignelse, når man lige ved en lille smule mere end det, der står i teksten. Så bliver vingårdsejeren jo et billede på Gud. Og vinbønderne, det bliver jo ypperste præsterne i skriftkloge. Dem, som har fået overladt vingården for, at de skulle passe den og sørge for, at høsten kom ejeren til gode. Og så er der vingårdsejerens folk. Det er profeterne. Og ikke musikanterne. Og nogle af dem er sikkert også. Og så er der vingårdsejerens søn. Det er selvfølgelig Jesus. Det er jo en tydelig og men indirekte profeti om, at de, der har fået betroet det her ansvar og vise vej til Gud, jamen de har gjort det helt forkert. De vil beholde det hele for sig selv og kun dele med de rigtige. Og derfor ender de med at slå Guds søn ihjel. Her tager Jesus jo et opgør med deres bedrevidenhed, deres skråsikkerhed, fordi de mente, at de var bedre end de andre, fordi de mente, at de bare skulle tilhøre den rigtige slægt og gøre de rigtige ting. Men sandheden er jo bare, at det er Johannes, der har ret. Vejen til Guds rige og til retfærdighed består i omvendelse fra døde gerninger. Væk fra alt det her menneskeligt, hen til troen på Jesus, at han giver det hele. Og så bagefter, så skal han nok lære os i det tempo, vi nu kan tage hver især, hvordan man så skal leve sammen med ham. Fordi det er kun den vej ind igennem, man kan bære omvendelsens frugt. Når det er Jesus, der er læremesteren, ikke mennesker og deres bud og deres façon og deres måde. Og derfor er det også vigtigt, at vi hjælper hinanden med at lære at tage føde til os. Føde i Guds ord på den ene eller den anden måde. Nogen har det bedst med sang og musik, og nogen har det bedst med at læse i bogen, og nogen har det bedst med, godt med at læse andre bøger, eller høre prædikner, eller hvad ved jeg. Der er mange måder. Men det vigtige det er, at vi lærer hans stemme at kende. Og at vi ikke, om man så må sige, bliver afhængige af, at nogen kommer og gør det for os. At vi selv kan tage føde til os. Fordi en følge af, at vi selv kan tage føde til os, det er jo også, at vi har et forråd, som vi så kan dele ud af, når muligheden og behovet er der. Hvis ikke vi selv kan tage noget til os, jamen så bliver der altså lidt tomt derinde nogle gange. Hvis vi er afhængige af, at der skal komme nogen og hælde noget ind i os. Med Guds hjælp kan vi lære det. Når man tænker på farisæer og skriftkloge, så kan man også komme til at tænke på den sætning om fra Johannes åbenbaring. I har ord for at leve, men er dog døde. Og den sætning kan man måske også nogle gange komme til at tænke om noget andet. For eksempel nogen kirkelige sammenhænge. Vil nogen mene. Men vi skal huske på, at Jesus han efterlod ikke en kirke. Jesus han efterlod nogle disciple, og så sendte han sin ånd. Og i det stykke, der tog han sit rige fra de her selvfrelste, selvfede, selvkloge, og så gav han det til nogle andre. dem, som de synes var helt udenfor og ikke skulle have det, nemlig tollerne og skøerne og hedningerne som os. Hvorfor gjorde han det? Jo, det gjorde han for, at vi skulle bære det riges frugter. Og han kan også tage det fra os, hvis vi falder i samme fælde som farisæerne. Og så er det ikke sådan, at det jødiske folk er udelukket fra Guds rige. Og det skal vi lige have med. Det skriver Paulus nemlig meget tydeligt om i Romerbrevet kapitel 11. Og jeg læser det bare uden at kommentere det, for han siger egentlig sig selv, når han siger det, at der kommer en dag, og så skal I bare se løjer. Og så er der mange af de her ord, for eksempel deres der, det er jøderne. Og dem der, det er også jøderne, ikke? Så det skal I tænke på. Ved jødernes fald kom frelsen til hedningerne, for ikke jøderne til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Men til jer hedninger, det er jo så os, vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningerapostel højt, om jeg dog kunne ikke mine landsmænd til misundelse og frelse nogen af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet? Og så er der faktisk en oversættelsesfejl her. Der står nemlig i virkeligheden, at de afviste, ligesom farisæerne og tollerne gjorde her, de afviste Jesus. Har det ført til forligelse for verden, at de afviste, kan det så være andet end liv og døde, at de bliver modtaget? Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket gren af, for at jeg kunne blive podet ind. Ja vel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, jøderne, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du blev hugget af fra et vildt oliventræ, som du og naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, og meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. Så der kommer en dag, hvor der kommer til at ske noget for alvor med det jødiske folk. At de tager imod ham, som de afviste. Skriftkloge farisæere er måske i nogen grad kendetegnet ved, at de siger et og gør noget andet. De fordømmer i stedet for at vejlede og undervise. De laver egne regler i stedet for at leve efter Guds vilje. Og så er det jo rigtig dejligt at tænke på, at vi ikke er ligesom dem. Og så er det, at det måske bliver så tydeligt, at det banker på hos os, det der. Det ligger så lige til for os. At tro, at vi er bedre end de andre kirker, eller de slemme folk i Jomfru Anegade, eller de pengegriske businessfolk, eller de tåbelige politikere, eller dem, der valgte en anden menighed, eller hvad det nu kan være. Det kommer i virkelig mange udgaver. Hvad skal vi gøre med de tanker? Jesus giver os måske en del af svaret hen i kapitel 23, hvor han siger, den største blandt jer. Og dermed er der jo så også sagt, at der er nogen, der er større end andre. Den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er også en opfordring til, at vi holder øje med os selv på indersiden. Det er kun os og Guds ånd, der har fuldstændig adgang dertil. Det er der ingen andre, der har. Ikke engang dine nærmeste. For det ydre, det kan nok tøjles i en eller anden grad, så det giver indtryk af, at vi hverken lyver eller kalder folk grimme ting, eller hvad ved jeg. Men hvad foregår der indeni? Det ved du om dig, og jeg ved det om mig. Og noget af det er vi nødt til at tale med Gud om. Fordi det er der, det handler om at være. Det er der, det kan ske. Vi må gøre ligesom tollerne og synderne med de tanker også. Ind i lyset med dem. I stedet for at forsøge på selvreparation. Hold fast i, at du har fået det hele af Jesus. Du kan ikke få noget til. Og der er stadig noget at få af det, som han har givet. Vi kan hverken spise, eller motionere, eller købe, eller arbejde os til det. Og et perfekt hus og en perfekt have hjælper heller ikke. Det er kun Jesus, der kan lave om i vores hjerter. Så gå ind i hans rige, hvis ikke du er der allerede, og så lær af ham, hvordan du bærer dets frugter. Lad os bede. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Afguds vej. Led mig af evigheds vej. Amen.